Partiya dadu peşketine AKP jibo gorandına destura bengehin yanu serdana Partiya Demokratik'e gelen HDP kribu. Pişti ve hevditine ji Vakfa Yekti u Demokrasi u Komeleya Yekti u Demokrasi pekva komxabatek li ser Kurd çi dixwazin çê kiribû. U neh akaftininer ji beştarî ve komxebatê bûbûn. Pirêvanan serdana AKP ji dil pênase kirin. Lehin Rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd ve serdana AKP ji dil nabînin. Yek ji van jî Mehmet Çetinkaya ye. Ew bixwe rewşenbîrekî Kurd e ku du nav raya giştî da jî bi navê Melle Mehmet tê nasîn û demeka dirêj li Enqere îmamtî kiriye. Ew hum ola îslamê hûr û Kurdizane û hum jî rewşa destilatiya AKP di nêzik ve dişopîne. Em ê jî li gel Melle Mehmet qise bikin. Birêz Çetinkaya hema yekser bipirsim, hûn vê hevdîtinê çawa dibînin?
Ez vê had dibînim. Lazim e li ser Kurdê ku berê Kurdewarî bifikire vê ziyareta wana di çerçeva Kurdewariyê de bide destê xwe meqseta wana hîn bûye. Ev ya sadece heta nîroja êrên Kurda re terorîst dojin. Dojin eva dewama evanî çiyê ne vê ya digel vê qasê vê ya ji dojin Kurda hê wekî berê Kurda saf, belengaz, nezan hesaw dikin. Çaw berê wexta Sultan Abdulhamid virda Kurd xapandine hê li ser wê fikrê ne. Bira qusûrê nanêrin Kurd nêne xapandinê, hedefe jî nayê xapandinê. Kesinlik le nayê xapandinê, hedefe politîka
siyasî. Li gorî nêrîna te AKP dixwaze cerekadinê hedefê bixapîne?
Dixwaze bitûnê Kurda di şexsiyeta hedefê de bixapîne. Di şexsiyeta hedefê de fikir wana, görüş wana çûye, dixwaze bitûnê Kurda bixapîne. Ama ev vê fikrê dana xapandinê difikirin. Yanî bêjin evan milleteke safin tişekî nizanin. Ama Kurd ne xapandin, hedefe ji ne xapandin, Kurd dinê ji ne xapandin. Çünkü tiştekî bedihî ye, açık e, tiştekî sergirtî kapalî tune ne.
Sêda piştî demekî dîsa ev hevdîtinana çê bûn, ana behsa pêvajoya çareserî jî dibe ku bibe tiştî nûsa jî behs dikin. Yani tu viya çawa dibînî serê
dibe? Pêvajoya niha Kurd vî memleketî de siyasetê dikin, ne dijminê kesîkî ne, ama ewana dijmintayî Kurdara dikin. Dama ewana kelime ka Türkî têxine tev yaxlaşma wana ji Kurdara durustî ve bêje em ê tev werne hevdira em ê îş bikin lazim e teklîfatê Kurda xwasteke Kurda madde madde çend xal henin wana qebûl bike. Mesela ez melo olarak ez ha dizanim ez issa difikirim ki hedefe jî di doğrultiya hedefê de difikirim. Mesela Kurd bêjin mesela zimanê Kurdî bira rîsî zimanekî fermî ve zimanê duda divî welatî de fermî olarak bê qebûl kirinê. Madem ki ana yasayê bê çêkirinê, eva ya yekemîne. Ji xeyrî wê çi qehekî Xwedê Teala daye bitûne însana Kurd hedefe jî lazim e wan heqona bixwazin. Eva federasyon diwe, heta heqê Kurda di dinyayê de li ser bitûne misilmana ferz e, Çoğu Müslüman geçki buna bağımsız devlet serhu bun hakkı kurdar da sergiş ka farza. Evan devlet ek dava İslamiyet edikin, İslamiyet de ona ne ya Kur'an ya? İslamiyet de ona İslamiyet de devlet ya. Dini devlet onun, dini devlet de Türkiye, dini devlet de İran, dini devlet de Irak ya Suriye, dini ki beşeriye ne dini Kur'an ya. Eğer iddia ona Kur'an'a, bıra beni emi Kur'an'ı doyna ari. Eğer Kur'an'ı gütti gerçekten Kurd geri itimi vimil van harçar devleti Müslüman ona emi ona göre Kur'an'ı kabul bükün emi bizim emi itimi van ona.
Ana parlamenteri ki AKP Mehmet Ali Gevheri gotku dibeku pevajevka çareseriye ji evbe. Yani ji gwe deri da derketine bana. Dibeku AKP xeletiya xa divi varida dit cari kadini vergeresir evi.
Bavar nakim. Lavra çama bavar nakim. Ez herû mine şemsî qaîde ka nehu serpê heye ji rojê daha ap açıktır. Tiştekî wisa hewe mesela genel başkanî me duh açıqlama ku zafirin kirû yalî ki ha nêzikan wana çêde yalî ki jî Süleyman Soylu hekaretê li Kurda dike di şexsiyeta vê partiyê de li Kurda dike. Baweriya ne ya min heye ez ne wekîlê bitûnê Kurda me ama ez mela me nava Kurda de rind digerim gelineka Kurda dizanim kesinlikle ava vira dereve geçmiş evana heye. Em hevdarın razıkına.
Yani kelime tu van gotin evan samimi jidil nabini.
Nakhir ne samimi ya. Yek zi zavali ne kurda zavali hasav dikin. Vesa kurd zamanı da kapandı ne kapandı ne ona kafe vana da bingehci bir hezanı ne hoca ye kurda bu kapine. Kesinlikle dürüst yok ki ona tanana. Madem ki sana kurdara yaklaşımı çevirken, çevirken dukazın ezik bu, böyle perspektife geçerken binin, hem dukazın kurdara veya çaresaliye beri binin, binine cem kurda, kurd cibice hem veya kabul ki, şartı dünyayı, konjonktörü dünya veya kabul ki, hem veya kabul ki. Ama tut rut, az hatma zvara iş birliğiydikim, az hatma zvara ve ziyaret bikim. Ev ziyarete niyet ne başa, damak niyet ne başa, bir hazar cari kurda ziyaret bikim.
Res Çetin Kaya, emci bu versiyete gerek spastikim.
Zor spas, serkeptin cibu var.